V Lánech se včera a dnes setkali prezidenti zemí Vyšegrádské čtyřky. Debatovali mimo jiné o ambicích V4 za nového rozložení sil v Evropské unii. Jak důležitá je pro Česko spolupráce v rámci Vyšegrádské skupiny? Pomáhá členství v ní při prosazování českých zájmů v rámci Evropské unie? A může V4 rozklížit to, že Věra Jourová má v nové Evropské komisi dohlížet na dodržování demokratických hodnot? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vyšegrádská skupina, tedy aliance Československa, Polska a Maďarska, vznikla v únoru roku 1991. Tehdy samozřejmě ani jedna z těch zemí nebyla členem Evropské unie ani Severoatlantické aliance. Má podle vás tahle spolupráce smysl i teď, tedy po skoro 29 letech?
Měla by za jedné jediné podmínky, a to, že by pořád ještě měla nějakou pozitivní agendu jako tehdy na začátku. Tehdy dávalo smysl, že ty tři země si pomáhaly v tom, jak vůbec změnit fungování těch zemí, jak se přiblížit k Evropské unii, jak změnit vojenské systémy. A tam ta společná agenda všechny dávala dohromady. Dneska vlastně V4 žádnou společnou agendu, kromě toho, že říká, že všechno špatně nemá.
Čím to je? Je to v tom, že neumí najít V4 tu agendu, nebo prostě neexistuje, protože po těch 29 letech zkrátka jsme někde jinde?
Ono to neumí ani Česká republika. Když se pojádáte, tak přesně v roce 82 v listopadu byla dvě velká hesla. Svobodné volby a zpátky do Evropy. A do Evropy jsme se vrátili v roce 1999 vstupem do NATO, v roce 2004 vstupem do Evropské unie. A od té doby tady vlastně žádný politik nepřišel s nějakou velkou vizí, co vlastně má Česko chtít dál, takže proto ani nemůžeme mít tu agendu, protože vlastně nevíme. My si odškrtli to, co jsme chtěli, a od té doby tak jako volně proplouváme a k tomu ta V4 vlastně moc nepomáhá.
Pokud ta agenda není, měla by se V4 rozpustit?
Ono strašně vždycky záleží, jak vypadají ty jednotlivé země. Když se vám před pár lety, kdy v Polsku byl premiérem třeba Donald Tusk, tak V4 fungoval celkem dobře a byly to tři proti Viktoru Orbánovi a držel aspoň trošku v šachu. Dneska vlastně jediní, kdo se uchová ještě relativně prodemokraticky, aspoň na vizuálně jsou Slováci v tom, jak se chovají v evropských strukturách, jsou členy eurozóny, jednoznačně říkají, pro nás je klíčová fungující Evropská unie a eurozóna, nenutně Vyšegrád. Zatímco z Česka, Polska a Maďarska se stává takový jako klub obranářů, kteří vlastně říkají, do ničeho nám moc nemluvte.
Já se omlouvám, že do toho skáču, ale vy jste před chvílí říkal, že největším problémem V4 je, že nemá agendu. Teď mluvíte o tom, že by V4 měla smysl, kdyby Polsko a Maďarsko mělo, když to přeložím, doufám, že vám nevkládám nic do úst, jiné vlády, jiné lidi v čele. Chápu to dobře?
Ano, přesně myslím, že s jinými vládami by šlo mít i tu společnou pozitivní agendu. Pořád ten středoevropský region má co dát zbytku Evropy. Máme tady spoustu zajímavých projektů třeba na digitalizaci.
Dobře, ale vy jste před chvílí říkal, že Česká republika tu agendu také nemá. To znamená, kde tedy je ten problém z vašeho pohledu? V tom, jak vypadá Polsko a Maďarsko, anebo v tom, že není agenda?
V tom, že není agenda. A nevěřím, že
je důsledkem toho, jak vypadá Polsko a Maďarsko?
Ne, a já nevěřím, že se současným Polskem a se současným Maďarskem ta agenda jde vlastně vytvořit. My ani nemáme co dát na stůl, ale nejsem si úplně jistý, že i bychom s tou vizí přišli, že by vlastně jako Polsko a Maďarsko měli být tím naším partnerem.
Česká republika aktuálně předsedá V4. Když se podíváme na priority, které si dala česká vláda, tak se dočteme, že hlavním cílem českého předsednictví je upevňování postavení zemí V4 v Evropské unii a v Severoatlantické alianci a současně posilování jednoty a soudržnosti těchto organizací. Tolik citace z oficiálního vládního materiálu. Jak silné nebo pevné je podle vás v současné době postavení zemí V4 v Evropské unii?
Více o tom mluví, než to v reálu funguje. Velmi často čeští diplomati, když chtějí něco vyjednávat, tak nejdřív jdou za jinými partnery, hledají jiné spojence, ať už to budou třeba jako země Pobaltí a Skandinávie, ať to je Rakousko, Německo v klíčových věcech. A Poláky a Maďary k tomu přibírají až ve druhém sledu, protože nechtějí, aby to vypadalo jako iniciativa Vyšegrádu, protože v tu chvíli, když se řekne Vyšegrád, tak spousta jiných zemí říká, no, obsah je to fajn, ale my nechceme být Vyšegrád plus.
Můžete být konkrétní v tomhle tom, třeba u jakých záležitostí tímto způsobem čeští diplomaté postupovali?
Bylo to jako v řadě oblastí třeba kolem volného trhu, kdy vlastně primárně jdete za zemím, jako je Holandsko, možná celý Benelux, kdysi to byla samozřejmě Velká Británie, ale dneska si musíme hledat jiné partnery místo Británie. A právě třeba v těch oblastech kolem fungování ekonomiky je důležité mít ty partnery nejdřív ze západní Evropy. a až potom případně přidat ty země zbytku Vyšegrádu.
Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko mají samozřejmě společnou minimálně tu nedávnou historii. Jsme v jednom regionu. Znamená to, že máme podobné zájmy nebo máme stejné zájmy?
Já si myslím, že ne. Přece jenom Česko má největší zájem být součástí integrované Evropy kvůli tomu, jaký tady máme průmysl, jak naše ekonomika závisí na tom, že můžeme exportovat. 2/3 českého HDP se exportují, zatímco Poláci spotřebují téměř všechno, co vyrobí. Poláci by si nadnesně řečeno mohli postavit kolem Polska zeď a až tak moc by se nestalo. Pokud zůstal kolem Česka, tak tady samozřejmě 2/3 lidí přijdou o práci. Takže ty zájmy jsou jiné. My jsme výrazně průmyslovější země, než je třeba Polsko, takže proto i Poláci strašně lobovali za to, aby měli komisaře pro zemědělství, protože je to jejich životní zájem. Maďarsko, já si dneska nevím, jaký má Maďarsko zájem, kromě udržení Viktora Orbána u moci. A Slovensko vlastně podobně jako Česko říká, my musíme být propojení se západní Evropou, jinak to je naše ekonomická smrt.
Je něco, v čem ty zájmy jsou opravdu shodné?
Určitě všechny čtyři země dokázaly hrát spíš pro toho domácího politického pohledu migrační kartu. Čili tam ten společný zájem byl, ale nebyl to zájem celé Evropy, byl to zájem těch čtyř zemí, které si na tom jejich politici si na tom postavili kariéru.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Český premiér Andrej Babiš, ale i vaše nástupkyně v pozici státního tajemníka pro evropské záležitosti, paní Hrdinková, mluví o vyjednávacích úspěších V4. Mluví konkrétně o otázku uprchlických kvót, kde Vyšegrádská čtyřka zablokovala ty úvahy. Mluví se také o tom, že V4 zablokovala původního kandidáta na šéfa Evropské komise France Timmermanse. Podle vás není to důkaz, že V4 má váhu, má sílu?
Ale vy jste to vlastně dobře pojmenovali, jste řekl, zablokovala tohle. No ale i když budete sedět v hospodě, tak možná jako jednou budete respektovat člověka u služby, řekne, tak dneska si nedáme tohle pivo, dáme si něco jiného. Ale když to udělá jako po 7., po 8., po 9., tak už k tomu stolu nepustíte, to je naše riziko.
To znamená, podle vás hrozí, že vůbec nás nepřipustí k tomu stolu, že zkrátka se bude rozhodovat bez nás?
Tak samozřejmě tam budeme formálně sedět, ale víte, že i třeba v otázkách migrace, která se vždy znovu řeší, tak už dneska je to diskuze jako několika západních zemí. Nejsme u toho. Když se podívám na řadu jiných debat, tak zase nejsme u toho, jsme až někde v druhém sledu. A to je pro nás strašně nebezpečné.
Na druhé straně, když se podíváme na Evropskou unii, tak v tuto chvíli stále ještě sdružuje 28 zemí, brzy to možná bude 27 zemí, ale přesto, aby při tomhletom počtu států Česká republika něco prosadila, tak nepochybně potřebuje spojence, potřebuje vyjednávat podporu. Není logické, že těmi prvními a hlavními spojenci by měly být právě ty sousední země s tou stejnou historií, tedy ta V4?
Pokud tam budou společně zájmy, tak rozhodně ano. No, jenom to, co říkáme, že se čím dál tím hůř hledají společné zájmy těch zemí.
To znamená, váš pohled je, že pokud tam jsou společné zájmy, měli bychom nejdříve jít za V4, pokud ne, tak nejdříve někam jinam?
Rozhodně, pokud se umíme dohodnout, je to dobře, protože díky té dlouhé historii Vyšegrádu lidi se znají, úředníci na ministerstvech spolu často komunikují, řada politiků se potkává poměrně pravidelně, takže je to dobrý důvod. Ale to, co tady vidíme poslední 3-4 roky, možná 2-3 roky, je to, že Vyšegrád získá čím dál tím negativnější nálepku právě tím, co jste popsali i vy, jenom tomu neustálou negací. Toto nechceme. A neumíme přijít s nějakou alternativou, kdyby si ostatní řekli, jo, to dává smysl. A když něco slíbíme, možná poslední ilustrace, tak to nedodržíme. My se u migrace neustále omíláme, že je potřeba to řešit v zemích původně v těch transitních zemích. A přitom v rozpočtu na příští rok snižujeme prostředky na rozvojovou a humanitární pomoc. Tak my tady jednu věc říkáme a druhou děláme.
Když se podíváme na Evropskou unii, vy vidíte nějaké jiné skupiny států nebo nějaké jiné státy, se kterými bychom měli být ve větším kontaktu, které by mohly suplovat třeba tu roli V4?
Určitě v těch ekonomických otázkách je to celý Benelux, je to část Skandinávie, ale třeba Portugalsko, které se stalo dneska za poslední 3-4 roky velmi moderní zemí, takže je to skládání ad hoc koalic a celé fungování v Evropě je o schopnosti umět si zmapovat, kdo jsou moji přátelé a rychle s nimi domluvit. Nebýt prostě zasekaní v tom, že je tady nějaký blok a s jinými se nemavíme. A to je, myslím si, ta největší chyba, kterou Česko dělá, že neustále vzýváme Vyšegrád. a nedíváme se na ty ostatní.
A když se podíváme na tu prezidentskou schůzku v Lánech, my ten pořad přetáčíme, takže neznáme v tuto chvíli závěry té schůzky, ale přesto podle agendy, když víme, o čem mají jednat, scházejí se prezidenti, je to jenom formalita nebo od toho lze očekávat nějaký zásadní posun?
Je to jenom formalita, protože vlastně ve všech těch zemích ten, kdo rozhoduje o exekutivní politice, tak jsou premiéři. To, že se potkávají prezidenti, je hezké gesto, stejně jako se potkávají předsedové parlamentu, ale to rozhodování o tom, jak bude spolupráce na konkrétních tématech, jak třeba budou postupovat premiéři na Evropské radě, se nedělá u prezidentských stolů, ale u těch premiérských.
Tématem té schůzky má být ambice Visegrádské čtyřky v rámci Evropské unie po tom, co opustí Unii Velká Británie. Co ten Brexit pro V4 může znamenat?
Ztrácíme velkého spojence v řadě věcí, které jsou pro nás důležité. To, že se má volně obchodovat, že má být co nejméně byrokracie, že se mají uzavírat obchodní dohody s dalšími zeměmi, to, že se má digitalizovat. A pokud bychom vážně chtěli být pozitivní, tak by to znamenalo mít víc lidí, dokázat věci odpracovat. Velmi často se s Brity a s dalšími zemi dohodli na nějakém tématu. Takhle to byli Britové, kteří o tom připravili ty podklady, napsali ty materiály, protože prostě měli logicky nejvíc lidí ze všech. O to přicházíme. Takže pokud chceme hrát větší a silnější roli, takhle taky to musíme nabrat víc lidí a získat to know-how, které měli Britové.
Může to v důsledku posílit schopnost nebo sílu Visegrádské čtyřky?
Já myslím, že to může posílit sílu těch, kteří se dokážou domluvit na té spolupráci. Ale znovu říkám, bude to potřeba nejenom o tom mluvit na setkání prezidentů, ale jít do těch skutečných kroků, prostě nabrat víc lidí, tak, aby spolu dokázali mluvit, abychom dokázali mluvit i s jinými zemi. Protože Britové, to, v čem oni měli tu velkou přidanou hodnotu, kromě toho, že to odpracovali, tak taky dokázali k jednomu stolu dostat Čechy a Holanďany a Finy a Portugalce a vytvářet ty ad hoc koalice. A to je to, co nám bude nejvíc chybět a co se musíme naučit, pokud chceme hrát silnější roli.
Ještě k té síle V4 já se vrátím ke skládání Evropské komise. Kromě toho, že tedy V4 zablokovala France Timmermanse jako šéfa, tak následně získala dvě místopředsednické pozice v Evropské komisi, tedy samozřejmě pokud pan Ševčovič a paní Jourová projdou grilováním a schválí to složení Evropské komise Europarlament. Není to nakonec přece jenom úspěch?
Byl by to úspěch, kdyby to byli ti takzvaní exekutivní viceprezidenti, kteří jsou tři, kteří kromě toho titulu viceprezident komise mají pod sebou i nějaké generální ředitelství, takové ty bruselské
ministerstva. A tohle, když tomu ještě připočteme polského komisaře pro zemědělství, maďarského pro rozšiřování Evropské unie, tak celkově to jako úspěch nehodnotíte?
Myslím, že je to úspěch spíš těch konkrétních zemí, protože jako Poláci velmi dobře vyobchodovali svou roli tím, že získali...
A V4 společně v tom nepomohla?
Já si myslím, že to bylo opravdu jako něco k rozvání jednotlivých zemí. Prostě to, že Poláci jako obvykle uměli tu věc nakonec dobře vyobchodovat. To, že Viktor Orbán tím, jak má silnou delegaci v Evropském parlamentu a dodal poměrně velký počet hlasů pro potvrzení nové šéfky komise, tak zase dostal přesně komisaře, kterého chtěl. Ale Česko přece říkalo, že chce ekonomické portfolio, digitalizaci a podobně, dostalo něco úplně jiného.
Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Česká eurokomisařka Věra Jourová by měla mít v Evropské komisi za úkol dohled nad dodržováním demokratických hodnot. Vidíte v tom snahu šéfky Evropské komise rozklížit V4, protože právě Polsko a Maďarsko je v poslední době ve sporu s Evropskou unií ohledně některých svých kroků?
Já myslím, že to takový povedený praktický žert, ale je to i reakce na to, jak se často chovali Poláci a Maďaři, kdy říkali, ukazovali prstem na Franci Timmermanse, říkali, ty nám nerozumíš, ty jsi z toho západu, ty vůbec nevíš, jak to tady funguje. A to byla často ta hlavní mediální obrana Poláků a Maďarů. A o to je Ursula von der Leyen připravila. Zároveň je to, myslím si, velký tlak na Věru Jourovou, která jako je velmi respektovaná osobnost Bruselu, všichni vidí, jak se dokázala vypracovat. A o to víc, ale vlastně bude tlačena do toho, aby potvrdila tu důvěru, kterou dostala. Takže nakonec možná bude muset být mnohem přísnější. Zároveň na ní bude tlačit i belgický komisař Didier Reinders, komisař pro spravedlnost, který bude mít ten výkonný aparát, který bude dělat ty hodnocení Polska a Maďarska a možná časem i Česka.
Může to rozklížit V4?
Určitě budou velké tlaky na Andreje Babiše, aby si v úvozovkách srovnal svou komisařku, ale Věra Jourová opakovaně prokazovala, že se nenechá Andrejem Babišem srovnat, takže vrazí to určitě klín mezi ně dva. Bude to vytvářet napětí v hnutí, ano, ale nemyslím, že to ovlivní to, jak se Věra Jourová bude chovat.
Berete to jako naschvál třeba České republice? Nebo i V4?
Já myslím, že to bylo jako vlastně velmi chytře vymyšlené.
Pojďme teď k budoucnosti V4. My už jsme o tom mluvili krátce na začátku. Jedním z řešení, o kterém třeba v minulých letech mluvil český prezident Miloš Zeman, by mohlo být rozšíření V4. Hodně se mluvilo o Rakousku, kde to prosazovali Svobodní, dokonce o tom jednal parlament. Z vašeho pohledu je tohleto cesta pro V4, že by přibrala další státy, byla by to V5, V6?
Smysl to určitě dává, protože nakonec je to o tom součtu hlasů, které v konečném důsledku máte. Proto se třeba společně potkávají skandinávská pobaltské země, aby jich bylo 8. Takže pokud bychom dokázali Rakousko přesvědčit, určitě by to bylo důležité. Ale prostě vidět, že si Rakousko drží odstup, je schopno spolupracovat na některých tématech. My jsme zkoušeli třeba aspoň to, když nefungovalo udělat z V4 V5, tak aspoň tak jako jeden formát, který Rakousko má, tak je se Slovenskem a s Chorvatskem. Říkali, máte jižní trojúhelník, pojďte udělat severní trojúhelník s Českem a Slovenskem. Fungovalo to na pár konkrétních agendách, ale nikdy se to nepodařilo jako vlastně vybudovat jako trvalou záležitost.
Vidíte reálné, že by se do toho zapojili třeba nějaké jiné země, například Pobaltí?
Pobaltí vždycky bude primárně spolupracovat se skandinávskými zeměmi. Jsou si výrazně blížší kulturně, ekonomicky, mají tam jiné zájmy. Zároveň i z těch bezpečnostních dneska všechny tři pobaltské země se dívají na Česko a říkají, no ale naším největším ohrožením je Rusko a vy tady prostě Rusku naopak pomáháte v řadě věcí. Takže tam si myslím, že nejsme schopni se dohodnout na nějaké pevné spolupráci. Bude to ad hoc tématech, zase v těch biznisových si velmi dobře rozumíme, ale pokud nějak rozšiřovat Vyšegrád, tak je to určitě spolupráce s Rakouskem a je to určitě o tom najít nějakou formu spolupráce s Německem. Protože pořád máme tady spoustu německých investorů, máme spoustu společných zájmů, takže dokázat tam něco protlačit by bylo hodně důležité.
Vy jste v úvodu mluvil o tom, že V4 nemá pozitivní program, nemá agendu, ale premiéři se v průběhu září, premiéři V4 domluvili na jedné konkrétní věci, a sice, že budou podporovat rozšíření Evropské unie. Teď o tom jednají i prezidenti V4. Nemůže tohle být ta agenda?
Česko a vlastně celý Vyšegrád vždycky rozšíření podporoval. My jsme byli ti, kteří tlačili řadu skeptických západoevropských zemí, aby to neopouštěl, aby nelámali hůl nad těmi zeměmi Balkánu. Na druhou stranu, je to věc, která se podává dalších 10-15 let. Je to věc, která je politicky českému voliči neprodatelná. Takže já si myslím, že pokud má Vyšegrád fungovat, tak musí si držet rozšíření. To jednoznačně ano. Ale musí mít i konkrétnější, viditelnější témata.
Kdy z vašeho pohledu je reálné opravdu rozšíření a případně o které země?
Srbsko je relativně připravené, Albánie je relativně připravená, takže kdyby tady si podařilo překonat ten strach z rozšiřování, tak ty země by do 5 let mohly být členem, ale já se bojím toho veřejnou míním v západní Evropě, kdy velmi často se říká, že už i to rozšíření o střed Evropy byla vlastně chyba. Takže ten největší problém je dneska politický, nevěcný.
Takže to považujete za neprůchodné v západní Evropě?
V tuto chvíli si myslím, že to neprůchodné, muselo by se přijít s nějakým jiným způsobem, jak tam ty země dostat třeba nějakým přidruženým členstvím, nechat si vlastně zvyknout lidi na to, že Unie je širší a pak udělat třeba druhý krok.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Radiožurnál. Každý den s vámi.